Бишкекте саат 22. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алайда Кабакта генерал Исмаил Исаактын жактоочулары нааразылык акциясын кайра жандандырышканы жатат.
Жергиликтүү бийликтер биздин маалымдообузга тескери жооп берди, жооп беришпеди өткөрүүгө. Биз үчүн да сопуда мындай бир өлүм менчик жеринде акция өткөрөбүз.
Буларлыкта Бишкекти жана сопу коргонунда саясий айыпкерлерди актоо талабы менен ачкачылык акциясы уланууда. Бүгүнтөн тарта уюлдук байланыштын акысы 60 тыйынга кымбаттады.
Бирөөлөрүн алдаган, бирөөлөрүн коркуткан, бирөөлөрү менен болсо тил табышкан, ушундай бир тариф орнотуп алсак баарыбызга пайдалуу дегендей кылып.
Иран Ислам инкылабынын кезектеги мааракесин белгилөөгө киришти. Орусияда жергиликтүү басылма ээси үй камагына отургузулду. Бишкекте кыргыздын туңгуч агартуучусу Осмоналы Сыдык уулунун 135 жылдыгына арналган китеп көргөзмөсү ачылды. Кечки азаттыктын алдыдагы 30 метрлыгында жергиликтүү деле болуп турмуштан биз бүгүн ушул жана башка маселелерди чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен. Азаттын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарларды Новолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Элен Кулембекова тааныштырат. Элен,
саламатсыздарбы? Алайда 3-февралда нааразылык акциясы кайрадан башталат. Исмаил Исаковду коргоо боюнча Алайда комитетинин төрагасы Айтбай Жыйналиевдин бүгүн Азатка билдирүүсүнө караганда 3-февралда сопу коргоон айылында нааразылык акциясы өткөрүлөт. 5-февралда ошондой эле акция район борбору Гүлчөдө уюштурулат. Бул акцияларды мыйзам чегинде өткөрүү үчүн тийиштүү маалымдамалар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө берилди. Акцияга уруксат берилбеген себеби тууралуу Алай районунун акими Алмазбек Осмонов буларды билдирди.
Кар көптүгүнө байланыштуу ошол акциянын өткөнүн күнү мыйзамда жазылган айынын башталган эмеси аягы деп көргөзүп алар мөөнөтсүз деген жок закондо. Ошондуктан сотунун айыл өкмөтү уруксат бербепти,
деди аким Осмонов. Белгиленип жаткан акцияларга атчандар да катышат. Алардын талабы Исмаил Исаковду бошотуу болууда. Казакстанда иштеген эмгек мигранттары Бишкекте митингге чыгышты. Бүгүн Бишкек шаарынын Алатоо аянтынын күнчыгыш жагына Казакстанда эмгектенген кыргыз мигранттары митингге чыкты. Митингге чыккан 100 чукул адам Казакстандын Алматы жана башка шаарларында алардын иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берилбей, кысымдар, депортациялар күчөп кеткенин билдиришип, казак өкмөт менен бул маселени чечүү талабын кыргыз өкмөтүнө коюшту. Алар менен эмгек жана миграция министри Айгүл Рыскулова жолугушуп, эмгек мигранттарынын талаптарын укту. 2005 жылдан тарта абакта 26 адам өлтүрүлдү. 2005 жылдын октябрь айынан тарта 2009 жылдын июль айына чейинки аралыкта жаза өтөө мекемелеринде 26 адам өлтүрүү фактысы катталган. Бул тууралуу жарандар коррупцияга каршы укук коргоо уюму жаза өтөө жайларында жүргүзгөн иликтөөсүнүн жыйынтыгына белгилүү болду. Абакта өлгөндөрдүн тизмесинде 2005 жылы Молдовановка айылындагы номер 31 жаза өтөө мекемесинде киши колдо болгон депутат Тынч Акматбаев менен башталып, былтыр июлда Вознесеновка айылында номер 14 жаза өтөө жайында болгон массалык мушташтан көз жумган абактагы өспүрүм Заитов менен жыйынтыкталат. Коргоону, коопсуздук, тартип, сот укуктук маселелер жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча Жогорку кеңештин комитети бүгүн Конституциялык соттун төрайымы Светлана Сыдыкованын былтыркы жыл үчүн баяндамасын укту. 2009 жылы Конституциялык сотко баш аягы 132 арыз келип түшкөн. Бул 2008 жылга салыштырмалуу 37% көбүрөөк. Светлана Сыдыкованын айтымында арыздар көбүнчө соттордун чечимдерине байланыштуу. Мыйзам жоболорун чечмелеп берүү өтүнүчтөрү менен көп түшөт. Келип түшкөн арыздар жарандардын укук билим деңгээли жетишсиз экенин көрсөтүүдө, дейт Конституциялык соттун төрайымы. Спорт мыктылары сыйланып бүттү. Дене тарбия жана спорт боюнча агенттик 2009 жылы спорттун аргыл, грек рим күрөшү, эркин күрөш, сүзүү, дзюдо тармагында өзүн мыкты көрсөткөндөргө акчалай сыйлыктарды тапшырып бүттү. Стипендия корунан бул үчүн 1,141,000 сом каралганын агенттиктин басма сөз кызматы кабарлады. Бул соңку Алатоо жаңылыктарынын айрымдары болду. Алар менен мен Элим Куленбекова тааныштырдым. Кезек эми кайрадан Прага студиясында.
Рахмат сизге. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым элералык окуялардан. Иракта жаңгечтин бүгүнкү жардыруусунан 41 зыяратчы каза тапты. Коопсуздук делеген расмий өкүлдөрүнүн айтымында аял жаңгечти өзүн Багдаддын чет жакасында шийит зыяратчылар арасында жардырып жиберген. Андан 41 адам каза тапканан тышкары 106 киши да жаракат алды. Зыяратчылар Багдаддан 80 чакырым аралыкта жайгашкан Кербала шаарына Ар байын аталган диний жөргөгө бара жатышкан эле бул диний жөргө учурунда шейиттер Мухаммед пайгамбардын 7-нчи кылымда Кербалдагы салгылашта курман болгон небереси Хусейндин кыркын белгилешет. Мурдагы диктатор Саддам Хусейндин доорунда шейиттердин диний жөргөлөрүнө тыюу салынып келинген. Иран Ислам инкылабынын кезектеги мааракесин белгилей баштады. Ислам инкылабынын 31 жылына арналган салтанаттар 10 күнгө созулмакчы. Бүгүн маселен инкылаптын жол баштаган Аятолла Хамейни сүргүндөн Франциядан Иранга кайтып келгенинин кезектеги жылдыгы белгиленүүдө. Президент Махмуд Ахмадинежад баштаган расмий өкүлдөр Хомейни бүгүн анын Тегерандагы мавзолейине келишип эскеришти. Ислам инкылабынын аркасында Ирандын АКШ колдогон шахы бийликтен кулатылган. Инкылаптын мааракесине арналган быйылкы салтанаттар өлкөдө саясий абал чыңалып турган шартта өтүүдө. Былтыркы президенттик шайлоону улуттуу бурмалдар менен коштолду эсептеген оппозициянын расмий жыйынтыгын тааныган эмес жана бул өлкө ислам инкылабынан бери кабылган эң ири саясий кризис болду. Орусия жана АКШ өзөктүк курал боюнча сүйлөшүүлөрүн жандандырды. Өзөктүк куралдарды кыскартууга караган жаңы келишим боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн Женевада жанданды. Жаңы документ мөөнөтү былтыр 5-декабрда аяктаган келишимди алмаштырат. Орус президенти Дмитрий Медведевдин өткөн аптадагы сөзүнө караганда азыр келишим 95% даяр болуп калды. Ал акыр аягына келишим сүлөрүн ишеним билдиргени менен АКШнын ракетадан коргоо системасынын айрым бөлүктөрүн Европада жайгаштыруу планы буга тоскоолдук кылуусу мүмкүн экенин да ишара кылды. Барак Обама менен Дмитрий Медведев жаңы келишимде колдогу өзөктүк дүрмөттөрдүн санын 1500-тен 1675 чейин дүрмөттөрдү алып жүрүүчү унааларды 500-тен 1100 чейин кыскартууну кароону былтыр июлда Москвада жолуккан учурунда макулдашкан. Түркмөн президенти Франциядагы сапарын баштады. Бул Парижге бүгүн келген Курбанголу Бердимухаммедовдун Франциядагы биринчи расмий сапары. 3 күнгө созулуучу сапарынын учурунда ал француз президенти Николас Саркози, тышкы иштер министри Бернард Кушнер баштаган расмий өкүлдөр менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө күтүлүүдө. Тарыхый Казгабай Түркмөнстандын көңүл туротун алууга Орусия, Кытай менен катар соңку кездери Евро биримдикте умтулуп келүүдө. Бийликти мурдагы президент Сапар Мурат Ниязов дүйнө өткөндөн кийин ээлеп калган Бердимухаммедов өлкөсүн чет элдик инвестицияга ачууга убада кылган, бирок режимдин сынчылары ал буга чейин көргөн айрым чараларды косметикалык гана деп мүнөздөп келишүүдө. Human Rights Watch чек арасы кабарчылары өңдөлөрлүк уюмдар француз президентин түркмөн лидери менен жолугушуу учурунда адам укуктары маселесин көтөрүүгө чакырышты. Эки Корея өлкөсүнүн расмий өкүлдөрү кездешти. Жолугушуу бүгүн Түндүк Кореянын чек арадагы шаарчасында болду. Мунун алдында өткөн аптада тараптар Сары деңиздеги талаштуу чек арасында артиллериядан атышка кетишкен болчу. Бул окуяга катарлаш Түндүк Корея кеме кирбей турган жаңы 5 зонаны белгилерин жарыялаган эле. Ушундай эле мүнөздөгү 2 зонасы тууралуу Түндүк Корея тарап өткөн аптада да билдирген. Макдональдс Орусияда иштей баштаганынын 20 жылдыгын белгиледи. Тез тамактануучу жайлардын дүйнөлүк түйүнү Макдональдстин Москвадагы алгачкы рестораны 90-жылдын 31 январында ачылган жана бул окуя каасыз согуш доору аяктап келе жатканынын ишарасы болгон. Макдональдстин Москвага келиши ошондой эле тышкы дүйнө тууралуу маалыматка ач болуп турган совет жарандар арасында сенсация да жараткан эле. Орусия Макдональдстин Европадагы бөлүм үчүн эң төз өсүп жаткан рынок. Компаниянын билдирүүсүнө караганда Орусияда күнүнө алардын жайлары аркылуу 950,000 адам тейленет. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эги биз Азаттык чекит кейжи. Азыр эртеңки абар айтуулуу маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда эртең 2 февралда тоолуу кээ бир аймактарда кыламык кар жаап, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 2-5 дараже суук, күндүз 4-7 дараже жылуу. Тоолун нарында түнкүсүн 18-21 дараже, күндүз 9-12 даражага чейин суук. Талас, Чүй өрөөндөрүндө түнкүсүн 4-7 дараже суук болсо, күндүз 4-7 даражага чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда абанын температурасы 16-19 даражага чейин төмөндөп, күндүз 1-4 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 5-8 дараже суук, күндүз 1 дараже сууктан 2 даражага чейин жылыйт. Гидрометеорология борборунун эртеңки 2 февралга берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында мен Рейна Мелис кызы тааныштырдым.
Кечке азаттык угуп жатасыз. Берүүбүздө жергиликтүү окуялар күндөрүнөн улантабыз. Кыргызстанда учурда уюлдук телефон байланышын пайдаланган кардарлардын саны 4 миллиондон ашуун, алардын жыл бою сүйлөшүүлөрүнүн чыгымы 250 миллион доллардан ашуун каражатты түзөт. Бүгүнтөн тарта байланыш кызматын көрсөтүү акысы дагы 60 тыенга көтөрүлүшү экономикалык кризис тушунда иши өзгөчө жүрүшкөн компаниялардын капчыгын дагы кампайтканы турат. Кепти кабарчыбыз Бекташ Шамшиев улантат.
Жылдан жылға кирешесі арып баратқан уюлдық байланыш компанияларының 1 февральдан тарта қызмат ақысын 60 тиынға көтеріші артынан толғын тоқой түкшімелі сұраларды жаратты. Эмнеліктен кирешелі уюлдық байланыш компаниялары бір күнді бір уаққа бағаны 60 тиынға қымбат татышының себепченің көпшілікке тауышмақ бойыншылы қалды. Азырынша Мегаком, Билайн, Фонекс уюлдық байланыш компаниялары қызмат ақыны 60 тиынға көтеріп, қалған Некси Кател компаниялары баға көтерішті чечишелек. Фонекс уюлдық компаниясының қызматкері Сергей байланыш қызматына 1 февральдан тарта 60 тиын қошылғанын растады.
Гестерде жазып жатышпайбы? Ошондой болуп жатат. Кошуп бергениңиз үчүн 60 тиын алабыз.
Кател уюлдук байланыш компаниясынын кызматкери Елена Евсюкова 60 тыйын азырынча кошулуп электиги маалымдады.
Компания не снимает пока деньги.
Компания кошкону үчүн азырынча акча албайт. Кийин болуп калса, кардарларды кабардар кылабыз. Азыр бардык компаниялар акча алып жатышат. Биз андан баш тарттык.
Не снимают, мы пока от этого отказали.
Ушундай эле позицияны Некси компаниясы да кырманууда. Экономикалык кризис шартында деле иши жүрүшүп жаткан ийгиликтүү тармактын байланыш агенттигинин кезектеги буйругунун сиясы жакшы кургайлыкта чөнтөк телефон көтөргөндөрдүн нааразылыгын пайда кылган жаңы тартиптин артына кандай таасирдүү күчтүн кызыкчылыгы баш багып турганын көпчүлүк болголоп, ансын интернет айтыңындагы пикир алышууларга жаатырууда. Парламент депутаты Ак жол фракциясынын мүчөсү Бегалы Наргозовдун ырасташынча, уюлдук байланыш компаниялары экономикалык кызыкчылык үчүн ичкери биримдикке келе алышты.
Бирөөлөрүн алдаган, бирөөлөрүн коркуткан, бирөөлөрү менен болсо тил табышкан, ушундай бир тариф орнотуп алсак баарыбызга пайдалуу дегендей кылып шуу болгон.
Парламенттеги социал-демократиялык фракциянын мүчөсү депутат Тамира Ниязалиеванын эсебинде 60 тендин арты менен күнүнө 10 жолу телефон чалган адам 6 сом, бир аптада 42 сом, айына 180 сомго кошумча чыгым болот.
А эми ушул 180 сомду 4,100,000 сотовый связь менен пользоваться эткен абоненттер ошого көбөйтсөңүз, ошондо 17 миллион доллар бир айда түшүп атат. Аны кайра 12 көбөйтсөңүз, бир жылдагысын билесиз. 200 миллион долларга чейин только ушул тарифтен түшөт.
Антип орточо эсептин артынан чыга келген миллиондорду эсептеп чыгышка ашкана акылдын деле кереги жок. Каражат табуунун кыныгын ала баштагандар үчүн уюлдук байланыш компанияларынын укмуштуу акчасы эле эмес, жыл аягында дайынга чыкчу энергетикалык компаниялардын кирешеден алынчу салыгын эмитен ай сайын өндүрүү маселесин башка бирөө эмес өкмөт башчысынын өзү коюп олтурат. Анын баары өнүгүү фондуна реалдуу экономиканы өнүктүрүүгө жумшалары байма-бай айтылууда. Өлкөнүн экономикалык стратегиясына жоопкер борбордук агенттик менен анын алдындагы фонддон азырынча дымактуу билдирүүлөр менен демилгелер чыгып, оңор эмес каражаттардын көбү ошол жакка бурулууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Сиз кеч казаттуу жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Сабактагы генерал Исмаил Исаковду коргоо боюнча алайдагы комитет жакынкы күндөрү назарга акциясын кайра жандата турган болду. Комитеттин төрагасы Айтбай Жээнали 3 февралда сопу коргондо, андан кийин Гүлчөдө митинг болорун биздин кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу менен маегинде билдирди. Андан назарыңыздарда Исаковду коргоо боюнча алайдагы комитеттин жетекчиси Айтбай Жээнали менен интервью.
Айтбай мырза, мына Исмаил Исаковду коргоо комитети 5 февралда нааразылык акциясын өткөрүүлөрүн жарыялады. Бийлик уруксат бербей турган болуп жатат. Сиздердин мындан ары кадамыңыздар кандай болот?
Биз эми жергиликтүү бийликтер биздин маалымдообузга тескери жооп берди, жооп беришпеди өткөрүүгө. Биз үчүн да сопуда мына бирөөнүн менчик жеринде акция өткөрөбүз.
Анда кандай талаптар коюлат?
Анда ошо талаптар, эгерде Исмаил Исаковдун толук акталып өзүнүн званиясы берилбесе, мындан кийин жогорку аскердик сот туура эмес чечим, мурдагы эле сот чечимин бекитип отурган болсо, биз андан да катуу эмеге барабыз да, шакка барабыз.
Акцияга канча киши катышары күтүлүп жатат?
Акцияга биздин күчөнүн өзүнөн 50 адам барат, тияктан 200 адам болот сопуда.
Исаковду коргоо комитеттери башка кайсы жерлерде түзүлдү? Канча киши катышып жатат азыр?
6 айылдык өкмөттө түзүлдү. Орточо 20-30 адам да 6 айыл өкмөтүндө. Ошол 6 айыл өкмөтү тең жооп бербейт, уруксат бербей атат. Биз баягы маалымат менен кайрылып 12 күндүн ичинде деп 6 күндүн ичинде жооп бересиң деп баардыгын закондоштуруп койгонбуз. Кээ бирлери жооп бербей койду, кээ бирлери эми жооп беребиз деп турат. Анан 5-инде өткөрөлү деп аттык эле, 5-индегисин мүмкүн 8-ine, mümkün 9-una, mümkün 10-una, oşo İsmail Isak'tın sotunun arjak bir jağına jıldırabız go. Анан анда күчөдөп өтөт, анда көп адам катышат, бир 500'den ашык адам катышат, ошо катышат, расчёт ошондой. Анан сопуда атчандар барат. Тоодан келген, айыл-айылдан келген атчандар да барат сопуга.
А бийлик тараптан кандай бир коркутуулар болгон жокпу силерге?
Бийлик тараптан коркутуулар бар. А барып үйлөрүнө барып, силер барбагыла, анча-мынча барган адам барып, мурда барган адамдарды биз камап коебуз деп анча-мынчасын мындай камап коркутуптур. Анан мына айыл айылдарда жанагы эл башылар айыл башыларды элдер алып чогулуш кылып барбагыла, барсаңар тигинде мындай эмне кыласыңар барып деп ушундай сен үгүт иштерин жүргүзүп атышат.
Эл ошого көнүп атабы, кандай болуп атат маанай эл?
Эл менимче эл ага көнбөйт менимче. Эми баягы караңгы адамдар эле көнбөсө, азыр мына көптөн бери мына газета журналдарды окуп элдин маанай абдан эме мындай жакшы
деп айтты абактагы генерал Исмаил Исаакты коргоо боюнча айдаа комитеттин жетекчиси Айтбай Жээнәлиев. Аны менен кабарчыбыз Айданбек Акматулу маектешкен. Кошумчалай кетели, Исмаил Исаак жана башка саясий айыпкер эсептелгендерди актоо талабы менен Бишкек жана сопу коргондо ачкачылык акциясы али уланууда. Кечки азаттыкты угуп жатасыз.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызылкыяда Royal уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Royal, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барабыздан тааныша аласыздар. Анын дареги Азаттык чеки KG. Биз менен болуңуздар.
Кеч казаттан бери үстеме алдыда ылдырлык окуялар күндөрүмөн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Иран Ислам инкылабынын кезектеги мааракесин белгилей баштады. Ислам инкылабынын 31 жылына арналган салтанаттар 10 күнгө созулмакчы. Бүгүн маселен инкылабын жолбашчы Аятолла Хомейни 14 жылкы сүргүндөн соң Франциянын Иранга кайтып келгенинин кезектеги жылдыгы белгиленди. Быйылкы салтанаттар Ирандын азыркы бийлик режими 31 жыл мурдагы инкылаптан бери эң оор саясий кризиске кептелип турган учурда өтүүдө. Төрөкулдоров толугураак баяндайт.
Президент Махмуд Ахмадинежад Аятолла Рухолла Хамейнинин сүргүндөн кайтышынын 31 жылдыгын белгилөө учурунда Иран Ислам Республикасы дүйнөдө көптөгөн мамлекеттерди шыктандырды деп билдирди. Хамейнинин Мекенине кайтышы Ахмадинежаддын ишенимде жаңы доордун башталганын айкындады. Дүйнөдөгү империализмдин токтотулушуна, адамгерчиликке карата жаңы үмүттүн жаралышына алып келди. Тегеранда бийликтер алдыдагы 10 күнгө ири окуяларды пландап жатышат. Ислам революциясынын 31 жылдыгына арналган окуялар 11 февралда өкмөттү колдогон үлкөн демонстрация менен аякташы күтүлүүдө. Бирок Ислам революциясынан бери алгачкы ирет Иран азыр оор саясий кризисте турат. Өткөн жылы июнда президенттик шайлоодо буга чейинки президент Махмуд Ахмадинежад мамлекет башчылыгына кайрадан келгенден бери нааразылык акциялары токтобой келатат. 11 февраль күнү оппозициядагы көчөгө чыга турганын айтты. Ахмадинежад болсо анын режими кризисте экенин четке кагып келет. Дүйшөмбүдөгү билдирүүсүндө ал азыр Ирандагы система буга чейин толбогон күчүнө толуп, эл болсо өз максатына жетүүдө буга чейин жетпеген ишенимине жетти деди. Инкылап күнүн белгилөөдө 11 февралда Ирандын улуу эли адамзатка каршы чыккан мыкаачылардан көңүлү калганын билдирет деп үмүттөнөм. Бул күнү алар душмандарга каршы экендигин көрсөтөт. Адамзат алдында келечекке карата үмүтүн аныктайт деп ишенем. Деди президент Ахмадинежад. Саясий туруктуулук жөнүндө Ахмадинежаддын билдирүүлөрүн четке каккан тарызда жергиликтүү бийликтер оппозициянын колдоочуларын коркутуп, сынчыл пикирди басууга аракетин токтотпой келатышат. Өткөн дем алыш күндөрү декабрда кармалган 16 адам соттолду. Аларды былтыр июндагы шайлоодон кийинки тополоң үчүн айыпташты. 5 адамды Аллага каршы чыккан деп күнөлөштү. Аларды декабрдын 27-сінде шии мусулмандарынын ыйыктелген Ашура майрамында кармашкан. Ошондогу чадакта 8 адам наут болгон эле. Ирандагы мамлекеттик Фарс маалымат агенттигинин кабарына караганда, ал майрамда 150 киши кармалган. Андан бери оппозицияны колдогон 450 адам камакка алынды. Өткөн аптада болсо, бийлик Аллага каршы чыкты деген айып менен 2 кишини дарга асты. Алар былтыр шайлоого чейин эле кармалышкан экен, бирок шайлоодон кийинки тополоң үчүн айыпталышты. Азыр эми Ирандагы коопсуздук күчтөрү 11 февралда бийликке каршы демонстрацияга чыгышы мүмкүн дегендерди издөөнү улантышууда. Төрөкулдоров, Азаттык.
Кечки Азаттан илгерилүү темаларды улантабыз. Орусияда Иванова Пресс деген жергиликтүү басылманын негиздөөчүсү үй камагына отургузулду. Айрымдар басмышка карата чабуулун жаңы кыймасы катары баалап жатышкан болуп анын чоо жайтыруулу Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев айтып берет.
Москва шаарынын Хорошовский райондук соту 30 январ күнү Ив Пресс ОО жетекчиси жана негиздечүүсү Галина Яблокова, анын уулу жана макаланын автору Алексей Яблоковту үй камагына олтургузуу өкүмүн чыгарды. Аларды пара алып областтын жетекчилигине каршы макала жазган айыпка жыгуу болуп атат. Журналисттерди кесүүдө кылмыштуулук кодексинин 204-чү беренеси колдонулган. Ал беренени башкача айтканда сүйлөшүп алган кишилер соодада кимдир бирөөнүн дегенин жазатуу үчүн пара берип, аны сатып алуу. Беренени мурдагы советтик республикалар ичинен биринчи жолу маалымат каражаттарына пайдаланып атышы ушул жолу болду дешет. Ошондуктан Москвадагы юридикалык жана маалымат каражаттары институтунун директору Андрей Ритчер.
Первый раз слышу, чтобы эта статья применялась по отношению к журналистам. Формально, наверное, эту статью можно применить.
Ал берененин журналисттер ишкердигине карата пайдаланып атышын биринчи жолу угуп атамын. Үстүрт карап, бул беренени иликтөө органы байкашкан буга окшогон мыйзам бузуу үчүн колдонууга болор. Ошол эле учурда ал беренени бузган сыйт деген шек алуу менен журналисттер ишкердигине тыюу салуу мыйзамга дал келбей турган көрүнүш дейт. Ошондон улам бул иштин артында саясат жаткандай, жергиликтүү бийликтин басылманы чыгарбай салуу далалаты жаткандай деп оюн жыйынтыктаган. 4 ай мурда Азаттыктын эфиринде ал гезит башкы редактору Валерий Сметанин жергиликтүү бийлик менен кер мурайтышып калганын айткан эле.
Мы просто позволяем себе работать и писать то, что мы видим, да, то, что нам не запрещено законом.
Биз көз менен көрүп турганды мыйзам тыюу салбаганды жазабыз. А кимдир бирөөгө жакпайт экен деп аны жазбай коюуга болбойт. Бийлик балким биз кылганды жактырбас, бирок ар шейшемби сайын биздин гезитти окуп чыкмайын уйкулары келбейт. Тошого карабай мурдагы 5 жылга караганда азыр иш кыйындап барат деген эле. Кошумчалай кетчү жери 204-чү беренеге таяп кишини айыпка жыгуу болгондо андай кылмышкерге 100-300 миң рубльге дейре айып пул төлөө же 4 жылга дейре эркинен ажыратуу чегирилет. Коммерсант жазган караганда Москва шаардык сотунун маалымат катчысы Анна Усачева шек алдыргандарды үй камагында кармоо чечими чыгарылды деген. Сот ошондой эле аларды бири-бири менен сүйлөшүүгө интернет аркылуу же дагы бир башка жол менен байланышууга, ошондой эле үйдөн эч жакка чыкпоого өкүм чыгарган. Мураталиев, Муса, Москва.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Мен Руслан Табыс. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Бүгүн Кыргыз улуттук китепканасында кыргыз элинин туңгуч агартуучусу Осмоналы Сыдыгулунун 135 жылдыгына арналган китеп көргөзмөсү ачылды. Анын 1913-14 жылдары Уфадан басылып чыккан Кыргыз тарыхый кыргызия, тарыхый кыргыз шадмания китептери кыргыз элинин тарыхын изилдеген баалуу эмгектер болуп саналат. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
Осмоналы Сыдык уулу жаш кезинен эле кыргыз тарыхына, санжырасына кызыгып чоңоет. Билим алууга жашынан кызыгып, Токмоктон, Бухарадан, Уфадан окуп билим алып, 1919 жылдан 1930 жылга чейин Бишкекте мугалим болуп иштейт. Тарыхый маалыматтарда Осмоналы Сыдык уулу 1930 жылы эл душманы деген жалаа менен түрмөгө камалган деп жазылат. Бирок белгилүү жазуучу Осмоналы Сыдык уулунун жакын тууганы Мелиса Бакиров Осмоналы Сыдык уулуна саясий айып тагылбаганын, камалышынын себеби башка экенин аталган жыйында ортого салды.
Мен муну ачык айтышым керек. Кайрыксылар менен жашыратаны изилдеп да билишпейт да. Осмоналы Сыдыковтун китебин, ал Тургай Молдогулуштун китептерин, ал Токонбаев дагы, Касым Тыныстанов дагы, ал кишинин китептерин кыргыз тилинде жазышкан эмес, чала чагатай тилинде жазышкан. Булар кыргыз тилин бурмалаган, булар деп алар атайын көрсөткүсү келген эмес анткен. Биринчи китеп чыгарганын көрсөткүсү келген эмес да булар. Ошон үчүн көрсөтпөй анан ушундай кылып баягы уртук мукаттырын ала башташкан анда.
Осмоналы Сыдыкулунун учурда Ысык Көл облусунун Жетигүз районундагы Оргочо айылында жашап жаткан кызы Бүбүш Осмоналы кызы атасын төмөнкүчө эскерди.
Билим издеп окуп, тияктан бияктан окуп жүрүп, анан кийин мугалимдерди Уфадан алдырып, өзүбүздүн жерибиз бар Кочкордо. Ошол жерине алып келип, тиги медресе алып салдырып, балдарды окуткан экен. Анан кийин Бухарадан окуйт, атам Токмоктон окуйт, Арабияга чейин барып окуган экен.
Кыргыз АССРнин жогорку соту Осмоналы Сыдыкулун өлүм жазасына буйруганда 1913-14 жылдары Уфадан басылып чыккан Кыргыз тарихи Кыргызия, тарихи Кыргыз Шадмания китептерин балдарына калтырып, абакка алып кетип бараткан милиционерди мертинтеп Кытайга качып кетет. Муну Осмоналы Сыдыкулунун кызы Шарипа Осмоналы кызы жыйында мындайча айтып берди.
Атам ошол бала өкө калмаша кеткенде албатта милициялардын жанында македей болгон мындай чоң бычактары болчу экен. Атаманын колунан сууруп алып, ошол бычакты балага урган экен.
Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Мелиса Бакиров Осмоналы Сыдыкулунун Кыргыз тарихи Кыргызия китебинен мисал тартып, тарыхчынын бир учурда жазгандары бүгүн чындыкка айланып отурганын белгиледи.
Мына эң аягында, биз болсок жакшы жерибизди бошотуп берип, жаман жерге көчүүгө даярбыз. Жерибиз калктын көптүгүн аяк асты болуп кетет. Жондо малыбыз өлөт. Өзүбүз ошол таштаган жердеги элге кызматкер болуп калабыз тургандар деп мындан аты кандай кайгылар. Бул деген бул казыркы заманыбызды көрүп тургандай эле ойлонуп калды. Мына улекен ар бир кыргыз уулуна кызмат кылсын деген кыргыз уулуна сабак болчу китеп.
Жыйын соңунда Алыкул фондунун төрагасы Памирбек Казыбаев Осмоналы Сыдыкулунун мурастарын элге эмне үчүн тарыхчылар бу кезге чейин алып чыккан жок? Чоңдор быйылкы жылды тарыхый мурастар жылы деп койсо эле эстеп калдыкпы деген тарзда сүйлөдү.
Бул жак Ормонханды койдук, тияка Манап бийди койдук. Азыркылар деле мына бийликтегилерге жакшы эстелик коюп атат да. Эми үчүн бул кишинин китебин чыгарып, өмүр баян толукту бир томдук кылып койсо болбойт. Анан биз жаштарды күнөөлөп атабыз. Тарыхын билбейт, кечегисин билбейт. Күнөөнүн баары бизде да, ошону чыгарып китеп кылып бербесек.
Деди Памирбек Казыбаев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Эми назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары, аларды Бишкек студиясынын Айданбек Акматуулу жазып алган.
Алайда массалык митингдерге даярдык күчөдү деп кабарлайт Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев.
8 жылга кесилип учурда абакта жаткан мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун боштондугун талап кылган Ал айрандык штабынын жетекчиси Айтбай Жээнәлиев азаттыкка кабарлашынча, жергиликтүү бийликтин каршылыгына карабастан сот коргон Гүлчөк штабында генералдын тарапкерлери катышкан митингдер башталат. Алар андан ары өлкөнүн түштүк баш калаасын карай жөө жана атчан жүрүш жасашмакчы. Мындай массалык түрдөгү акциялар алардын негизги өтүнүчү аткарылмайынча токтобойт. Райондун акими Алмазбек Осмонов менен байланышканыбызда Исмаил Исаковдун тарапкерлеринин мөөнөсүз митинг жарыялаганы акылга сыйбастыгын, эгерден мыйзамдан тыш аракеттер байкалса, андай жорттордун ээлерине карата катуу чаралар көрүлөрүн эскертти.
Соң көлдүн 1128 пелят балыгы алынып бараткан жерден кармалды. Күмөндөр усуп деген маалымдайт.
Бул тууралуу маалыматты облустук акимчиликтин жетектөөчү адиси Эсен Абышев бүгүн азаттыкка билдирди. Каратал жапырык мамлекеттик коругунун кызматкерлери Соң көлдөн келе жаткан Toyota жана Нива үлгүсүндөгү автоунааларды текшеришкенде унаалардан 1128 даана пелят балыгы бар экендиги аныкталган. Балыкты алып бара жаткандар Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигинин алдындагы балык чарба департаментинин кызматкерлери Токтогул Жумаканов жана Мурат Теркенбаев экендиги белгилүү болгон. Нарын аймактык курчап турган чөйрөнү коргоо башкармалыгы илимий иш боюнча балык 2009 жылдын 31 декабрында аяктагандыгын билдирет. Соң көлдөн балык алууга 2008 жылы 5 жылга мораторий жарыяланган.
Жалал абадта кылмыштуулук маселеси талкууланды. Бул тууралуу Рыспай Абдыраев маалымдайт.
Облуста мал оорулук менен түрдүү кылмыш өсүп жаткандыгын ички иштер башкармасынын башчысы маалымдады. Облустун прокурору Абдыганы Шерипбаев зордуктолгон 3-чү класстагы кыздын окуясы тергелип бүткөндүгүн билдирди. Анын айтымында мурда да ушундай айыбы үчүн соттолгон кылмышкер алгач 6 жылга кесилип 1 жыл 1 ай түрмөдө отурган. Убагында текшерилгенде Базар Корон районундагы почта кызматкерлери 2007-2009 жылдары пенсия жөлөк пулга кол салмак эмес. Былтыр ич келте жана сарык оорулары көп катталган. Жыйында Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев облустун Сузак жана Чаткал райондорунда дарыгерлер жетишсиздигин билдирди.
Сиз кечки азаттан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Ушуну менен бүгүнкү программаларыбыздын экинчи жарым саатын аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламы чыгындардын ушул толкунда жаштар берүүбүз Азаттык Плюс ого чыгат. Саламатта калыңыз.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Обода Азаттык Плюс берүүсү, саламатсыңарбы?
Кош убак кечиңиздер менен. Микрофон алдында Айгүл Жунушалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу. Анан эсе берүүбүздү баштасак, алгач программанын кыскача мазмуну.
Казакстанда иштеген кыргыз мигранттары нааразылык чарасына чыгышты.
Түркмөн президенти бүгүн Франциядагы расмий сапарын баштоодо.
Мүмкүнчүлүгү чектелген студенттер бекер билим алуусун шарттаган демилге көтөрүлүүдө.
Демилгени эми жөн калтырбай, эгер өкмөт колдоп берсе, муну мыйзам түрүндө бекитиш керек.
Ошондой эле юниор түрмөгүндө спорт жаңылыктары.
Мына ушул жана башка темалар тууралуу бир аздан соң сөз кылабыз. Алгач жаңылыктарды билип алалы. Жергиликтүү жаңылыктар менен Элен Күлүмбекова тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Алайда 3-февралда нааразылык акциясы кайрадан башталат. Исмаил Исаковду коргоо боюнча Алайда комитетинин төрагасы Айтбай Жыйналиевдин бүгүн Азатка билдирүүсүнө караганда 3-февралда Сопо коргоо айылында нааразылык акциясы өткөрүлөт. 5-февралда ошондой эле акция район борбору Гүлчөдө уюштурулат. Бул акцияларды мыйзам чегинде өткөрүү үчүн тийиштүү маалымдамалар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө берилди. Акцияга уруксат берилбеген себеби тууралуу Алай районунун акими Алмазбек Осмонов буларды билдирди.
Кар көптүгүнө байланыштуу ошол акциянын өткөнүн күнү мыйзамда жазылган, айынын башталган эмесе аягы деп көргөн. Алар мөөнөтсүз деген жок законда. Ошондуктан Сопонун айыл өкмөтү уруксат берип турат.
Деди аким Осмонов. Белгиленип жаткан акцияларга атчандар да катышат. Алардын талабы Исмаил Исаковду бошотуу болууда. Казакстанда иштеген эмгек мигранттары Бишкекте митингге чыгышты. Бүгүн Бишкек шаарынын Ала Тоо аянтынын күнчыгыш жагына Казакстанда эмгектенген кыргыз мигранттары митингге чыкты. Митингге чыккан 100 чукул адам Казакстандын Алматы жана башка шаарларында алардын иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берилбей, кысымдар, депортациялар күчөп кеткенин билдиришип, казак өкмөт менен бул маселени чечүү талабын кыргыз өкмөтүнө коюшту. Алар менен эмгек жана миграция министри Айгүл Рыскулова жолугушуп, эмгек мигранттарынын талаптарын укту. 2005-жылдан тарта абакта 26 адам өлтүрүлдү. 2005-жылдын октябрь айынан тарта 2009-жылдын июль айына чейинки аралыкта жаза өтөө мекемелеринде 26 адам өлтүрүү фактысы катталган. Бул тууралуу жарандар коррупцияга каршы укук коргоо уюму жаза өтөө жайларында жүргүзгөн иликтөөсүн жыйынтыгына белгилүү болду. Абакта өлгөндөрдүн тизмеси 2005-жылы Молдовановка айылындагы номер 31 жаза өтөө мекемесинде киши колду болгон депутат Тынычбек Акматбаев менен башталып, былтыр июлда номер 14 жаза өтөө жайында болгон массалык мушташтан көз жумган абакта өспүрүм Зайытов менен жыйынтыкталат. Дене тарбия жана спорт боюнча агенттик 2009-жылы спорттун аргыл, грек-рим күрөшү, эркин күрөш, сүзүү, дзюдо тармагында өзүн мыкты көрсөткөндөргө акчалай сыйлыктарды тапшырып бүттү. Стипендия корунан бул үчүн 1,141,000 сом каралганын агенттиктин басма сөз кызматы кабарлайт. Сыйлык баш аяга 69 адамга берилди. Бул соңку Ала Тоо жаңылыктарынын айрымдары болду. Алар менен сиздерди мен Элен Куренбекова тааныштырдым. Эми башка чет элдик жаңылыктардан тыңдап алыңыз. Микрофондо Прагадан кабарчубуз Улан Алымкулуулу.
Иракта жангечтин бүгүнкү жардыруусунан 41 зыяратчы каза тапты. Коопсуздук делеген расмий өкүлдөрүнүн айтымында аял жангечти өзүн Багдаддын чет жакасында шийит зыяратчылар арасында жардырып жиберген. Андан 41 адам кастапканан тышкары 106 киши да жаракат алды. Зыяратчылар Багдаддан 80 чакырым аралыкта жайгашкан Кербала шаарына ар байын уталган диний жөргөгө бара жатышкан эле бул диний жөргө учурунда шейиттер Мухаммед пайгамбардын 7 кылымда Кербалдагы салгылашта курман болгон небереси Хусейндин кыркын белгилешет. Мурдагы диктатор Саддам Хусейндин доорунда шейиттердин диний жөргөлөрүнө тыюу салынып келинген. Иран Ислам инкылабынын кезектеги мааракесин белгилей баштады. Ислам инкылабынын 31 жылына арналган салтанаттар 10 күнгө созулмакчы. Бүгүн маселен инкылабтын жол башында Аятолла Хамейни сүргүндөн Франциядан Иранга кайтып келгенинин кезектеги жылдыгы белгиленүүдө. Президент Махмуд Ахмадинат баштаган расмий өкүлдөр Хомейни бүгүн анын Тегерандагы мавзолейине келишип эскеришти. Ислам инкылабынын арказында Ирандын АКШ колдогон шахы бийликтен кулатылган. Инкылабтын мааракесине арналган быйылкы салтанаттар өлкөдө саясий абал чыңалып турган шартта өтүүдө. Былтыркы президенттик шайлоону улуттуу бурмалар менен коштолду эсептеген оппозициянын расмий жыйынтыгын тааныган эмес жана бул өлкө исламдын кылынан бери кабылган эң ири саясий кризис болду. Орусия жана АКШ өзөктүк курал боюнча сүйлөшүүлөрүн жандандырды. Өзөктүк куралдарды кыскартууга караган жаңы келишим боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн Женевада жанданды. Жаңы документ мөөнөтү былтыр 5-декабрда аяктаган келишимди алмаштырат. Орус президенти Дмитрий Медведевдин өткөн аптадагы сөзүнө караганда азыр келишим 95% даяр болуп калды. Ал акыр аягына келишим түзүлөрүн ишеним билдиргени менен АКШнын ракеталык коргоо системасынын айрым бөлүктөрүн Европада жайгаштыруу планы буга тоскоолдук кылуусу мүмкүн экенин да ишара кылды. Барак Обама менен Дмитрий Медведев жаңы келишимде колдогу өзөктүк дүрмөттөрдүн санын 1500 1675 чейин дүрмөттөрдү алып жүрүүчү унааларды 500 1100 чейин кыскартууну кароону былтыр июлда Москвада жолуккан учурунда макулдашкан. Түркмөн президенти Франциядагы сапарын баштады. Бул Парижге бүгүн келген Курбанголу Бердимухамедовдун Франциядагы биринчи расмий сапары. 3 күнгө созулуучу сапарын учурунда ал француз президенти Николас Саркози, тышкы иштер министри Бернард Кушнер баштаган расмий өкүлдөр менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөдү күтүлүүдө. Табигый Газгабай Түркмөнстандын көңүл туротун алууга Орусия, Кытай менен катар соңку кездери Евро биримдикте умтулуп келүүдө. Бийликти мурдагы президент Сапар Мурат Ниязов дүйнө өткөндөн кийин ээлеп калган Бердимухамедов өлкөсүн чет элдик инвестицияга ачууга убада кылган, бирок режимдин сынчылары ал буга чейин көргөн айрым чараларды косметикалык гана деп мүнөздөп келишүүдө. Human Rights Watch, чегерасы кабарчылар өңдөлөрлүк уюмдар француз президентин түркмөн лидери менен жолугушуу учурунда адам укуктары маселесин көтөрүүгө чакырышты. Макдоналдс Орусияда иштей баштаганынын 20 жылдыгын белгиледи. Тез тамактануучу жайлардын дүйнөлүк түйүнү Макдоналдстин Москвадагы алгачкы рестораны 90-жылдын 31-январында ачылган жана бул окуя кансыз согуш доору аяктап келе жатканын ишарасы болгон. Макдоналдстин Москвага келиши ошондой эле тышкы дүйнө тууралуу маалыматка ач болуп турган совет жарандар арасында сенсация да жараткан эле.
Дүйнөлүк жаңылыктар менен Улан Алымкулуу тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дарегибиз www.azattik.kg. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн 1-февралда Бишкекте Казакстанда иштеген 100 кыргыз мигранттары нааразылык акциясына чыгышты. Алар Казакстанда соңку бир жылда соода кылууга таптакыр мүмкүн болбой калганын айтып даттанышты.
Ал эми кыргыз бийлиги өкүлдөрүнөн болсо мигранттар менен эмгек жана миграция министри Айгүл Рыскулова жолугуп, бул маселе жакын арада чечилерин убада кылды. Сөз Эленора Бейшенбек кызынын баянында улануп.
Эми жакын арада карайбыз деген менен
нааразылык акциясына чыккандардын айтымында бир жылдай убакыттан бери Казакстанда тартип куруп ургандар кыргызстандык мигранттарды кубалап кармаган учурлар көбөйдү. Мындай көрүнүш аталган өлкөдө соода кылууга уруксат берилбей калгандан кийин күчөдү.
Разрешение на торговлю жок деп эле кыргыздарга как-то.
Алматыда базарлардын биринде соода кылган мелис аттуу бул жигит бир жылдан бери текшерүү күчөп Казакстандан милициялар жүдөтүп кыйнап жибергенин, бул маселени кыргыз өкмөтү кийлигишип чече аларын же албасын билүү үчүн атайын келгенин билдирди.
Экинчи сорттогу адамдагыдай обращение кылышат да. Вот боюндагы аялдар бар аялдарды деле сүдүрөшүп ушундай жаман обращенияларды кылышат милициялардычы. Эми ошону эки мамлекет чечеби же чечилбейби ошону билген келдик да биз.
Сагындык Чомоев да Казакстанда соода кылат. Анын айтымында мигранттар өздөрүнүн маселелери боюнча бир нече жолу кыргыз бийлигине кайрылышкан, бирок оңолукту жооп ала алышкан эмес.
Куруучулар ал жакта азыр калышкан, соодагерлер гана келип отурат, бардыгында бирдей көйгөй. Ошол маселени бир жакты кылып чечип берсе жакшы оңой болот эле. Бул жеке эле мен үчүн эмес, башка тууганым үчүн эмес, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы корголот эле деп ойлойм.
Мигранттар бийликке кайрылып маселесин чечүүгө 2 жумадай убакыт беришти. Алар кыргыз бийлигинен мындан ары Казакстанда соода кылууга болобу же болбойбу деген суроого жооп күтүп жатышканын Арстан Турдумаматов айтты.
Эгерде бул вопрос чечилбей турган болсо дагы күтөбүз деп атышат. Бир эки жуманын ичинде чечилбесе анда бардыгыбыз келебиз. Бизге пусть ошол вопросту чечип берсин, разрешение на торговля дегенде алып берсин кыргыздарга. Бизге ошол эле керек. Бизге мамлекеттен акча сурабайбыз биз.
Караш керек. Анткени бул межгосударственное соглашение болгону эң караш керек.
Кыргыздарга чындыгын билдирсе, эч кандай жеңилдик жок кыргыздын граждандарга Казакстанда.
Нааразылык акциясына чыккандар менен эмгек жана миграция министри Айгүл Рыскулова жолукту. Чогулгандарга алардын маселелери курулай эле сөз болуп калышы үчүн атайын кат жазып, эмгек укугу бузулган фактыларды тизмелеп көрсөтүүсү керектигин айтты.
Бирден тиги посолдун элчисин чакырып, тышкы иштер министрлигинде официалдуу түрдө официалдык түрдө өзүбүздүн позициябызды берип ушундай ушундай деп ошон үчүн бизге азыр факт керек да.
Айгүл Рыскулова андан кийин кечке маал мигранттар менен дагы бир сыйра жолукту. Ал Алматыда консул менен сүйлөшкөнүн билдирип, Казакстанда кыргыздардын соода кылуу маселеси жакын арада оң жагына чечилиши ыктымал экенин айтып, соода кыла албай казак милициясынан запкы жеп каржалган мигранттарга үмүт берди. Расмий маалыматтар боюнча Казакстанда 50 000 жакын кыргызстандык жаран жашап эмгектенишет. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык. Эми дүйнөлүк темага кайрылабыз. Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов бүгүн Франциядагы расмий сапарын баштоодо. 3 күндүк сапар маалында ал президент Николя Саркози, тышкы иштер министри Бернар Кушнер, башка расмий адамдар менен жолугушмакчы.
Байкоочулар Франция Түркмөнстандын газ кендерине кызыгат. Сүйлөшүүлөрдө негизинен экономикалык маселелер сөзгө алынат дешүүдө. Адам укуктарын коргогон бир катар эл аралык уюмдар болсо, президент Саркозини сүйлөшүүлөрдө Түркмөнстандагы адам укуктары маселесин козгоого үндөшүүдө. Келиндек Айнура Жекше кыз кеп калат.
Николя Саркозинин кеңсеси жасаган чакан билдирүүгө ылайык эки лидердин жолугушуусунда Франция менен Түркмөнстандын алакалары, Ашгабат менен Европа биримдиги ортосундагы кызматташтык жана Ооганстан маселеси кепке алынмакчы. Бул эгемен Түркмөнстан президентинин Франциядагы алгачкы сапары. Байкоочулар белгилегендей, сүйлөшүүлөрдө экономикалык кызматташтык үстөмдүк кылмакчы. Бердимухамедов газга бай өлкөнү чет элдик инвесторлор үчүн ачууга убада берген. Атын атагысы келбеген франциялык эксперт тараптардын экономикалык кызматташтыгы жөнүндө буларды айтат.
We want to improve economic ties in many aspects.
Биз бир нече чөйрөдө экономикалык мамилелерди жакшыртууну көздөйбүз. Маселен, бизди мунай жана газ тармагы, газ өндүрүү, аны иштетүү кызыктырат. Инфраструктураны өнүктүрүү иштерине тартылууга үмүт кылабыз. Жаңы технологиялар жагынан сунуштай турган көп нерселерибиз бар. Ашгабат түркмөн газын Еврошаркеттин кардарларына Россияны кыйга өткөн жолдор менен жеткирип турууга даярдыгын ишара кылган. Түркмөн мамлекет башчысы ошондой эле адам укуктарынын абалы жакшырып жатканын ырастаганы менен сынчылар өзгөрүүлөр дээрлик жокко эседешет. Бул пикирге франциялык эксперт да кошулат. Адамдардын жеке укуктарын камсыздоо үчүн Түркмөнстанда дагы көп иштер жасалууга тийиш. Биз ал процессти колдоону каалайбыз. Түркмөн лидери Парижге аттанаардын алдында адам укуктары боюнча эл аралык федерация, Франциянын адам укуктары лигасы, Human Rights Watch жана чек арасыз кабарчылар уюмдары биргелешкен билдирүү жасап, жарандардын эң негизги эркиндиктери жана укуктары олуттуу түрдө чектелип жатканын белгилешти. Укук коргоочулар президент Саркозини визиттен пайдаланып, Түркмөнстандагы адам укуктарынын өкүнүчтүү абалы жөнүндө кеп козгоп, түркмөн лидерине абалды жакшыртуу үчүн кысым көргөзүүгө үндөштү. Адам укуктары боюнча эл аралык федерациясынын өкүлү Саша Кулаеванын айтымында азыр кысым көргөзүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Менимче Франциянын колунда азыр мурдагыдан айырмаланып бир нече мүмкүнчүлүк бар. Биринчиси албетте шириктештик жана кызматташтык келишими. Экинчиси визиттин жүрүшүндө жана андан кийин кол коюла турган макулдашуулар. Түркмөнстан аларга дайыма кызыктар деп ойлойм. Кыскасы, Франциянын жакшы мүмкүнчүлүгү бар. Европа биримдиги менен Түркмөнстан ортосундагы шириктештик жана кызматташтык келишимине Түркмөнстандагы адам укуктарынын начар абалына байланыштуу бир нече жыл бою кол коюлбай келген. Макулдашууга ылайык тараптар адам укуктарын урматтоого милдеттенме алышат. Ал принцип бузулса, тараптардын бири келишимди убактылуу токтотууга укуктуу. Былтыр кол коюлган документ Шаркетке кирген ар бир мамлекеттин улуттук парламенттери тарабынан ратификацияланышы керек. Укук коргоочулар келишим эки өлкө, Франция жана Улуу Британия тарабынан жактырыла электешүүдө. Франция парламенти аны жакынкы күндөрү ратификациялоону караштырууда.
Рахмат, бул Айнура Жекше кызынын материалы болду. Силер Азаттык Плюсту угуп жатасыңар. Микрофондо Айгүл жана Эдил биз менен бирге болууда.
Жогорку кеңештин бир катар депутаттары жогорку окуу жайларда келишимдик негизде окуп жаткан 100 ашуу мүмкүнчүлүгү чектелген студенттерди бюджеттик негизге которуу сунушу менен өкмөткө кайрылды.
Ооба, депутаттар көтөргөн бул маселе оңунан чечилип калар бекен да? Учурда ушул 100 мүмкүнчүлүгү чектелген студенттер үмүт менен күтүп жатышат. Ушул темага кабарчыбыз Жанарбек Акаев кайрылган эле, анда эмесе Жанарды чогуу тыңдайлы.
Оштогу мамлекеттик университетинде 4-курста билим алган Марипбектин көзү азиз. Ал үчүн өзүнүн 2 кадам алыс турган нерсени да көрүү кыйын. Бирок ал ошого карабастан жогорку окуу жайга тапшырып, 4 жылдан бери келишимдик негизде эле акча төлөп окуп келет. Марипбек жакында депутаттардын мүмкүнчүлүк чектелген студенттерди бюджеттик негизге которуу керек деп сүйлөп жатканын сыналгыдан көрүп, эми бул маселени өкмөт колдоп берер бекен деп сарсана болуп турган чагы.
Мүмкүнчүлүгү чектелген студенттерге менин билишим боюнча 15%дан ошо эң жогорусу 50%га чейин жеңилдик берилет экен. Одон ашпайт экен. Жакшы көз караштамын, эгер ушундай болсо абдан жакшы болот эле да. Мисалга жана Өзбекстанда студенттерге мисалы көз ачуу студенттерге 150% төлөйт да стипендияны. Контрагы жок. Эми биздин каалообуз ушу, менин каалообум ушу өкмөт ушул маселени колдоп берсе.
Бул студентке окшоп эл өкүлдөрүнүн демилгесин колдоп, өкмөттүн чечимин чыдамсыздык менен күтүп жаткан мүмкүнчүлүгү чектелген студенттер саны 113 жетет. Кыргызстандагы мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар кыймылынын жетекчиси Мирбек Асангараевдин айтымында, буга чейин келишим акысын төлөөгө чама шаркы жетпей, бир канча майып студент окуусун токтотууга да аргасыз болушкан. Сөз Мирбек Асангараевде.
Абдан жакшы демилге болуп жатат. Эгерде толугу менен ишке ашса чоң бир кадам алдыга. Анан бул демилгени эми жөн калтырбай, эгер өкмөт колдоп берсе муну мыйзам түрүндө бекитиш керек. Бекитсек бул быйыл эмес деп дегенде мындай студенттер жылда эле окуя тапшырат, жылда окушат. Анан келерки жылдарга дагы жакшы бир кепилдик болот эле алардын окууга болгон укугун ишке ашыруу боюнча.
Майып студенттерге жеңилдик берүү маселесин көтөргөн депутат Бейшенбек Абдыразаков буга чейин Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жакшы көңүл бурулбай келгенин айтат. Эгерде өкмөт майып студенттерге жеңилдик берүү чечимин чыгарса, анда алардын окууга болгон кызыгуусу ан сайын артып, ата энесине да чоң жардам болмок, дейт Абдыразаков.
Бардыгы ушул контракт негизде бардыгы акча төлөйт экен, 15,000 20,000 төлөгөндөр бар экен. Эми өзүңүздөр билесиңер, бүгүнкү күнү майып балдар эмес, 6 саны аман балдар төлөй албайт ат контрактын. Анан булар кантип төлөйт? Жардам берип ушулардын контрагын бекер кылып окусун бекер кылып берсек кандайдыр бир жеңилдиктер болот эле. Жалпы жөнүнөн айтканда буларда чоң жеңилдиктер да бербесек булардын жашоосу өтө кыйын экен. Ушул угуп отурсаң кайгы муң арыз муңу.
Мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар кыймылы майып студенттердин баары бюджеттик негизге которулчу болсо, анда бул демилгени мыйзам катары кабыл алуу зарылдыгын белгилешет. Кыргызстан боюнча болгону 113 майып студент бар. Алардын баарын бюджеттик орунга которуу же кабыл алуу мамлекет үчүн оорчулук жаратпайт, дейт кыймылдын жетекчиси Мирбек Асангараев.
Мен ойлойм, тиги ушул демилгени көтөргөн депутаттар деле бир нерсеге таянып көтөрүп атат. Көтөргөндөн кийин ушундай маселе ушундай деңгээлге көтөрүлгөндөн кийин мен ишенем, ушу толук мүмкүнчүлүк бар. 113 студент анча деле көп эмес Кыргызстан үчүн. Анан ушуларды колдоп берсе чындыгында жакшы эле болмок.
Ошентип эл өкүлдөрүнүн майып студенттерди колдоо боюнча өкмөткө берген сунушу мүмкүнчүлүгү чектелген студенттердин үмүтүн жандырып, алар өкмөттүн чечимин зарыга күтүп жаткан чагы. Белгилеп кетсек, расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда мүмкүнчүлүк чектелген адамдардын саны 120,000 ашуун. Алардын дээрлик 40% жаштар түзөрү айтылып келет. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс.
Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айгүл жана мен Эдел. Уктуруусту улантабыз. 2010 жылдын март айынан баштап пенсиянын орточо көлөмү 2,5 000 сомду түзөт. Өлкөнүн социалдык фондунан алынган маалыматка ылайык, пенсия мурдагыдай пайыз менен эмес, туруктуу атайын иштелип чыккан көрсөткүч аркылуу көбөйөт.
Ооба Эдел, албетте жакшы кабар да чы, бирок ушул Анциядагы ардактуу эс алдагылардын айрымдарынын бала бакырасы жок, жалгыз жашашат, жардамдашар эч кимиси жок болгон күндө алар кантип жашашат?
2,5 000 сомду базардагы эле продуктылардын баасын алганда дагы 2,5 000 сомду жеткирүү кыйын го негизи.
Ооба, анын үстүнө жакында эле ушул жылуулукка, ысык сууга тарифтер көтөрүлдү. Мына ушул жааттан алганда
айтасың, бүгүндөн баштап чөнтөк телефонго дагы байланыш үчүн,
бирок эми ардагерлердин көбү чөнтөк телефон менен сүйлөшпөсө керек. Пенсионер өз пенсиясын, бир айлык пенсиясын ушул жашоо турмушуна кантип жеткирет, жеткирип атабы, ушул темага биздин кабарчыбыз Каныгүл Элкеева кызыгып көргөн эле. Анда эмесе ушул материалды чогуу тыңдайлы.
Карыларды бекерге аралатып атасың, баштарды беш таблеткине тиги 100 сом менен 200 сом адагыты ыргыта турган дарыны берет. Мурдагы жылы колум сынып бардым эле, кипиштейм деп ошо акча бербөгөн үчүн кыйсатып анан
бурул эне 79 жашта. Ал 10 жылдан бери Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн бирин
келгенде тамек сатат. Бир күндө тапкан акчасына нан сатып алат. 1,5 000 сом пенсиясынын көбүн дары-дармекке коротот. Кыштын суугунда да жайдын аптабында да көчөдө туруп иштегендиктен жөтөлөт, колу буту ооруйт. Ооруканага барсаң карыларды жакшы карабайт, дарылар болсо кымбат дейт бул эне.
Канча пенсия аласыз? Өзүмдө эле ошо пенсиям 1,5 000 сом. Баланы жете үйгө төлөйм, колун үстө барын. Кышында мына көбүрдөн тартып 300 сомдон төлөйм аны. Жалаң эле тапилейм я. Ошо 1,5 000 сом тиги 30 күнгө жетмек. Жеткерилекмин, сүтүм.
Пенсия көбөйдү деп эле айтып атпайбы?
Көбөйбөй кара жерге, көбөйгөн менен квартирге кошулуп атат баарына. Светке да кошулуп, кассына да кошулуп, муштак суусун жана мүсүрүнө да кошулуп атат. Оостор менен ороогоро.
Пенсионерлердин турмуштук деңгээли жана пенсияны инфляциядан коргоо максатында социалдык фонд анын көлөмүн жогорулатуунун башка системасын иштеп чыккан. Социалдык фонддун басма сөз кызматынын жетекчиси Данияр Шабдановдун айтымында соцфонд өткөн жылдарга салыштырмалуу пенсиянын минималдык тиричилик бюджетине болгон орточо өлүшүн жакшырта алды. Президент 2010 жылдын 1 мартынан тартып пенсияларды жогорулатуу боюнча жарлыкка кол койгон. Ага ылайык пенсияга эң аз дегенде 100 сом кошулат.
Буга ылайык мурда биз пайыз менен көзөрүп келсек 1 мартынан тартып шкала боюнча көбөйтүлөт да. Жалпы өлчөмү 1000 сомдон ашпаган пенсиялар үчүн 500 сомго көбөйтүлөт. Ал эми 1100 сомдон 2000 сомду түзгөн пенсиялар үчүн 350 сомго жетет. 2100 сомдон 4000 сомду түзгөн пенсиялар үчүн 250 сомго. Ал эми 4100 сомдон 10000 сомду түзгөн пенсиялар үчүн 150 сомго түшөт. 10000 сомдон ашкан пенсиялар үчүн 100 сомго көбөйтүлөт. Мындай шкала менен көбөйтүлгөн себеби пайыз менен көбөйткөн жок, бул социалдык фонд теңсиз болуп калат да.
Дейт Данияр Шабданов. Пенсионер Абдыразак мырза өкмөттүн пенсияларды көтөрүү системасын жактырган менен ар бирине иштегенине жараша эмес, пенсиясынын көлөмүнө жараша акча кошконун туура эмес көрөт. Ал эмгектин акталбай жатканы катары баалайт.
Көп жыл көп иштеп чыкканбыз. 30 жыл, 35 жыл. Кээ пенсионерлер иштеген жок. Жалкоо жүрүп өз алган пенсиясын алыш керек да.
Өлкөнүн статистика комитетинен алынган маалыматка ылайык 2009 жылы Кыргызстанда минималдык жашоо көрсөткүчү 3260 сомду түзгөн. Бул бир киши айына ушунча каражат талап кылат дегендик. Ал эми Кыргызстанда ушул тапта 1000 сомго жетпеген пенсия алгандар бир топ. Мындай акча менен тарифтер таммага аш кымбаттап жаткан чакта жашоо мүмкүн эмес деген оюн Базар Бөбө аттуу пенсионер энебиз мындайча билдирди.
Мына мен 35 жыл стажым бар, мен 1,5 000 эле алам. Ушуга жашаганга болобу? Эмнеге ушундай кылат?
Сосфонддон алынган маалымат боюнча 1994 жылы пенсия 43 жолу көтөрүлүптүр. Бирок ал инфляциянын өсүшүн эске алган эмес. Ал эми азыркы өкмөт ушул багыттагы жаңы система пенсионерлердин жашоо шартын жакшыртууга өбөлгө болот деп үмүт артууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Студияны конок отурум бүгүн баштасак, бүгүн биздин студияга биз конок чакырган элек, ал Тезтелеком компаниясынын башкы директору Азамат Аттыкуров. Саламатсызбы Азамат?
Саламатсызбы Айгүл.
Азамат, биздин чакырган себеби мына жакында эле интернет провайдер мобилдик байланыш аркылуу, уюлдук телефон аркылуу видео баарлашууну сунуштады да. Анан биз билгендей 3-чү муундагы телефондор азыр Европада, Япония, Кореяда колдонулуп атпайбы бул видео баарлашуу? А Кыргызстанда бул кызмат качан сунуш кылынат?
Башчагында Азамат, сен түшүндүрүп бересиң, бул эмне негизи?
Терминология боюнча кичине түшүнүк берсем, 3G деген сөз бул 3-чү муундагы, third generation да, 3-чү муундагы телефондук байланыш болот. А буга чейинки азыр биз колдонуп келе жаткан 2-чү муундагы байланыш, айырмасы бир гана ылдамдыкта. 3-чү муундагы телефондордун өткөрүү мүмкүнчүлүгү 256 килобит секундка чейин жетет. А мурунку телефондордуку ылдамдыгы болгону 54 килобит секунда, 48 килобит секунда. Европада, Японияда, Кореяда азыр уже 4-5 муун кетип бара жатат. Ал жерде мегабит деп эсептелинет ылдамдыктар. Азыр Кыргызстанда бир компанияга лицензия берилген. Өнүкпөй жатат. Себептери көп. Жагынан баалары кымбат, экинчи жагынан телефондордун жетишпегендиктиги.
Азамат, айтсаң мына жөнөкөй тил менен айтканда ушу биз айтып аткан жаңы муундагы уюлдук байланыш мына азыр биз колдонуп жаткан байланыштан эмнеси менен айырмаланат? Кандай терс оң жактары бар?
Эң башкысы информацияны өткөрүү мүмкүнчүлүгүнүн ылдамдыгында. Мисалы үчүн азыркы телефондордон биз интернетке кирсек абдан эле жай сүрөттөрдү жана видео сайттарды көрө албайбыз. Ал эми 3-чү муундагы телефондордо биз ошол видео сайттарды жакшы көрө алабыз. Бири бирибиз менен тез сүрөт алмаша алабыз. Видео, кичинекей бир видео үзінділерді бірімізге өткөрсек болады.
Ошондо эле видео аркылуу да барлашса болот.
Видео аркылуу
барлашса. Биз алганда үнүбүздө калабыз.
Туура. Үчүнчү муундагы телефондордун көпчүлүгүндө эки тарабында камера болот телефондордун.
Видео аркылуу барлашса.
Видео аркылуу барлашса болот.
Анан азамат эмнеге Кыргызстанда үчүнчү муундагы байланыш өнүкпөй жатат? Эмне үчүн башталбай жатат?
Себептери лицензия. Үчүнчү муундагы лицензия абдан кымбат турат. Уюлдук операторлор өздөрүнүн жабдыктарын мындай өнүктүрүш керек. Кошумча бир каражаттарды алыш керек.
Ал эми жөнөкөй колдонуучуларга мисалы үчүн ушу мага окшогонда, ошолдуна биз айтып аткан жана андай камерасы бар телефондорду алуу канчалык ал кымбат, канчалык ал менин мүмкүнчүлүгүм жетет мисалы ошого. Байланыш үчүн дагы мен көбүрөөк төлөп каламбы же жокпу? Ошол жагы кандай болот?
Жаңы муундагы телефондор албетте азыркы телефондорго караганда кымбатыраак турат. Алардын функциялары да көп болот. Бирок эң негизгиси каналдын көп орун ээлеп каласыз да. Демек бул деген оператор өзүнүн наркын жогорулатыш керек болот.
Кыргызстандагы бир интернет провайдерден бири сунуштап жатпайбы видео барлашууну? Ал болсо телефон аркылуу интернеттеги анын дарегине киришибиз керек экен. Анан ошол интернет дареги катталып, анан катталгандан кийин бири-бирине чалып барлашып атканда видео аркылуу. Бунун кандай айырмачылыгы бар үчүнчү муундагы байланыш менен?
Бул жерде эми барлашуу интернет аркылуу кетип жатпайбы?
Студиянын коногу түрмөбүздү аяктайбыз. Бүгүн биздин студияда Азамат Аттыкуров болду. Азамат Тизтелеком компаниясынын директору. Биз бүгүн ушул уюлдук телефон аркылуу видео көрсөтүү тууралуу сүйлөштүк. Азамат, рахмат бизге убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн.
Эч нерсе эмес.
Азаттык Плюс өз уктурууларын улантат.
Кыргызстанда хоккей оюну жанданууда.
Кыргыз тай боксчусу Тайландда жеңишке жетти.
Грек-рим күрөшү боюнча өлкө биринчилиги жыйынтыкталды.
Жергиликтүү футболчулар Африка кубогуна даярдык көрүшүүдө.
Мына бул жана башка спорт жаңылыктары тууралуу Юниор түрмөгүндө Акан Иманов кеп кылат.
Кыргызстанга совет хоккейинин дөөш аалары келди. Курамында СССРдин алтын хоккей таякчасынын ээси Сергей Макаров, оюнчулардан Юрий Ляпкин, Александр Якушев сыяктуу спортчулар болушту. Алар алгач Бишкекте башкаланын Хан Тенгри клубу менен таймашып 7-2 эсебинде жеңишке жетти. Андан соң ардагерлер командасы кыргыз хоккейинин мекени болгон Чайек айылына барып, райондун курамасы менен таймашып, бул ирэттагы 5-2 эсебинде ийгиликке жете алышты. Бул иш-чара Кыргызстанда хоккей спортун өнүктүрүү жана жайылтуу максатын көздөгөндүгүн топтун өкүлдөрү билдиришти. Валентина Шевченко кезектеги таймашта жеңүүчү аталды. Тай боксу боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону Валентина Шевченко 28 январда Тайландтын Пхукетта шаарында өткөн тай боксу боюнча профессионалдар арасындагы мелдеште жеңишке жетти. Негизи бул таймаш 5 бөлүктөн туруп, ар бир раунду 2 мүнөткө созулду. Валентинанын каршылашы Тайландтын чемпиону Номбум Хонченджин болду. Шевченконун атаандашы 4-чү раундтан соң күрөштү уланта алган жок. Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча өлкө чемпионаты аяктады. Ратбек Санатбаев атындагы спорт борбордо грек-рим күрөшү боюнча өлкө биринчилиги болуп өттү. Кыргызстандын ар аймактарынан келген 150 чакты балбандар 7 салмак боюнча мөөрө талашты. Натыйжада Калыбек Жолчубеков, Азиз Бешалиев, Сергей Фуфачев, Темирлан Салават уулу, Жанарбек Кенжеев, Азамат Эркинбаев жана Мурат Романов өз салмак категорияларында ийгилик жаратышып чемпионат алышты. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Шри-Ланкага жөнөшөт. Учурда өлкө спортчулары Азия футбол конфедерациясынын кубагына Кант шаарында даярдык көрүшүүдө. Бул ирим мелдеште кыргыз футболчулары атоонда мөөрө талашып, Түндүк Корея, Индия жана Түркмөнстандын оюнчулары менен беттешет. Ал эми Б группасында Мьянма, Тажикстан, Бангладеш жана Шри-Ланканын курамалары күч сынашат. Бул мелдеште жеңүүчү аталган команда Азия 2011 кубагына жолдом алат. Кыргыз өкмөтүнө караштуу дене тарбия жана спорт агенттиги 2009 жылдын мыкты спортчуларын сыйлады. Жалпы суммасы 1,400,000 сомго барабар болгон каражат спорт жаатындагы алдыңкы адамдарга тапшырылды. Эркин, грек-рим, дзюдо күрөшүнүн чеберлерине, майыптар жана велоспорт, сууда сүзүү, жеңил атлетика жана оор атлетика сыяктуу олимпиадалык спорт түрлөрүнүн алдыңкы 35 спортчусуна жана 50 машыктыруучуга акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Атлеттер 7-70,000 сомго чейинки суммага эгедер болушту. Алардын катарында Евгений Вакер, Азамат Кубакаев, Арсен Айылчиев сыяктуу алдыңкы спортчулар бар. Дене тарбия жана спорт агенттигинин башчысы Айдарбек Керимкулов спортчуларды каржылоо маселеси тууралуу сөз кылды.
Жакшы каржылап атабыз десек эми баягы чындыкка жатпашы мүмкүн. Бирок жакында эле мына кечээ мурда күнү бөлүштүрүлгөн акчанын тыйындарды санап, Кыргызстандагы 2009 жылдын эң жакшы мыкты деген спортсмендерин кечээ мурда күнү жакшы суммада бердик биз. Эми кээде бардык жакка берип койгон жактарыбыз да бар экен. Стипендиядан ошону көп баарында бөлбөй жанакындай результат бергендерге бир өтөнчөгө багыт кыла ал деп атабыз,
деди Айдарбек Керимкулов. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, мына ушинтип азаттык плюс соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүнү даярдап алып баргандар мен Айгүл Жунушалиева жана бул жерде кесиптешим Эдил Сапарбек уулу экөөбүз болдук.
Коштошуп жатып, урматтуу угарман, сизди биздин сайтка байма-бай кирип туруңузду суранат элек. Биздин дарегибиз www.azattik.kg. Бул биздин мультимедиалуу сайтыбызда видео, радио баяндар жана макалалар жарыяланган.
Ооба, ошол жерден сиз өзүңүздүн пикириңизди тигилже бул макала боюнча шернеге калтырып кетсеңиз дагы болот.
Жана ошондой эле соңку жаңылыктар менен таанышсаңыз болот.
Ошондой эле биз менен байланышуу жолдорун айта кетелик. Телефон номерлерибиз 0312 коду менен 316160 жана 316171.
Анда эмесе кайрадан алар кол жолдошканча сак саламатта туруңуздар.
Аллага чүп көздөрүн айткым келбей жүрүсүн. Сырың бардай ичиңде, сырду сенин мүнү.